Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, Virgo serena, benedicta tu in mulieribus, quae peperis fili, per te eis non ad